Η ιστορία της Σαμαρίτιδος γυναίκας, αγαπητή μου, που άνοιξε συζήτηση με τον Κύριον πλάι στο πηγάδι του Ιακώβ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως μας τη διηγείται Ευαγγελιστής Ιωάννης στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Εκεί ανεπτύχθησαν τρία πελώρια θέματα. Του τι είναι ο Θεός, πνεύμα ο Θεός, ένας Θεός, προσωπικός Θεός, το μέγα πρόβλημα και μέγα θέμα των Εβραίων περί του Μεσσίου, που ήταν αναμενόμενος και ή το παρόν. Πουθενά αλλού δεν μίλησε ο Κύριος με τόση ευθύτητα και τόση ενάργεια περί του Μεσσίου όσον εκεί, στο πηγάδι του Ιακώβου. Είπε εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα, «Εγώ ημί ο λαλόνση». Άκουσα ότι έρχεται ο Μεσσίας. «Εγώ ημί ο λαλόνση». «Εγώ είμαι που σου μιλάω». Και το τρίτον, η αληθής λατρευτική σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αλλά επειδή άλλοτε έχουμε μιλήσει για αυτά, σήμερα θα αναφερθούμε στο σκηνικό που έλαβε χώρα αυτός ο βαθύτατα θεολογικός διάλογος του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Το σκηνικό. Και το σκηνικό ήταν ένα πηγάδι σε μια έρημη περιοχή, ένα θερμό κατά μεσήμερο. Αυτό είναι το σκηνικό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ο Κύριος έμεινε να ξεκουραστεί εκεί στην πεζούλα του πηγαδιού, ενώ οι μαθητές είχαν πάει στην κοντινή πόλη της Σαμαρίας, την Σίχεμ, για να προμηθευθούν τρόφιμα. Εκεί που εκάθιτο ο Κύριος, έφτασε αυτή η Σαμαρίτης γυναίκα για να αντλήσει νερό. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, έρχεται ουν εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκε Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο ουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή. Ώρα ειν οσι έκτη, 12 το μεσημέρι, περίπου 12. Όπως σας είπα, αγαπητοί μου, αυτό το πηγάδι σήμερα θα μας απασχολήσει. Ερευνώντας την ιστορία του και τυπολογώντας την παρουσία του, γιατί πραγματικά ήταν μια θεολογική τυπολογία που αφορούσε το Μεσσία. Μας αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής, όχι βέβαια τυχαία, μερικές εκ πρώτης όψεως ασήμαντες ή αν θέλετε και ιστορικά συναισθηματικές πληροφορίες. Ήταν του Ιακώβ. Ο Ιακώβ το έδωσε στον Ιωσήφ το παιδί του, το αγαπημένο. Είναι κάτι το συναισθηματικό. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Ούτε και τυχαία αυτά τα πράγματα αναφέρονται. Μέσα στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν υπάρχει ούτε μία περιττή λέξη. Το πηγάδι αυτό που σώζεται μέχρι σήμερα, κατά μία πληροφορία του 1866, που κάποιος εκεί το εξηρεύνησε ιδιαίτερος, είχε τις εξής διαστάσεις. Εσωτερικά ή το επενδεδημένο με παχύ τοίχο και με διάμετρο εσωτερική 9 ποδών, δηλαδή κάπου 2,70 του μέτρου. Στο βάθος, το βάθος του ήταν 75 πόδια, δηλαδή κάπου 22,5 μέτρα. Την περιοχή εκείνη όπου υπήρχε αυτό το πηγάδι, ο Ιακώβ κληροδότησε στο προτελευταίο του παιδί, τον Ιωσήφ. Περιττό να σας πω βεβαίως ότι ποτέ δεν περίλθε στα χέρια του Ιωσήφ, ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ έμεινε στην Αίγυπτο, πέρασαν 400 χρόνια. Του είχε πει αυτό είναι δικό σου. Προσέξτε, του είχε πει αυτό είναι δικό σου. Αυτή η περιοχή και αυτό το πηγάδι είναι δικό σου. Πέρασαν όμως 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Γι' αυτό η πρώτη φροντίδα των Εβραίων που έφυγαν από την Αίγυπτο, το είχε ζητήσει εξάλλου αυτό ο Ιωσήφ, ήταν να πάρουν τα οστά του και να τα θάψουν σε εκείνη την περιοχή, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, που του είχε δώσει ο πατέρας του αυτή την περιοχή με αυτό το πηγάδι. Το πηγάδι αυτό είχε ανοιχθεί από τον ίδιο τον Ιακώβ. Αυτό όμως, το γιατί ανοίχθηκε από τον ίδιο τον Ιακώβ και λυπάει, γιατί είχε και άλλες πηγές εκεί, είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα μας απασχολήσει αυτή την ώρα. Υπάρχει και άλλες πηγές και αναρωτιόνται οι ερμηνευτές γιατί ανοίχθηκε αυτό το πηγάδι. Θα το δούμε στη συνέχεια γιατί ανοίχθηκε αυτό το πηγάδι. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας αναφέρει δύο χαρακτηρισμούς. Λέγει, το λέγει πηγή, ή το λέγει πηγή. Το λέγει και φρέαρ, το φρέαρ του φρέαρτος, φρέατος. Λέει το πηγάδι. Γράφει ο Ζυγαβηνός, γιατί λέγεται με δύο, και πηγή και φρέαρ. Η πηγή είναι η πηγή η γνωστή μας, το φρέαρ είναι το πηγάδι το γνωστό μας. Γιατί τη μια φορά το λέει έτσι και την άλλη το λέει έτσι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Λέγει ο Ζυγαβηνός, πηγή λέγει το φρέαρ ως πηγάζον κάτωθεν. Δηλαδή το πηγάδι συνέλεγε νερό με διήθηση, ώστε να δικαιολογείται αυτός ο διπλός χαρακτηρισμός ως πηγή και ως φρέαρ. Εδώ σε αυτό το διπλό χαρακτηρισμό ο Οριγένης, ο αξεπέραστος Οριγένης, που τα πάντα ο αλληγορούσε, κάνει μια αλληγορική αναφορά. Είναι χαριτωμένη. Να σας την πω. Και αναμέρως ποτέ λέγεται πηγή, ποτέ, δηλαδή κάποτε. Και ποτέ φρέαρ, και κάποτε λέγεται φρέαρ. Άλλοτε δηλαδή πηγή και άλλοτε φρέαρ. Το αυτό τι υποστάσει στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Το μεν επιπολέω πηγή εστί. Για εκείνον που ερευνά επιπόλαια, δηλαδή επιφανειακά, λέγεται πηγή. Γιατί η πηγή βγάζει, θα λέγαμε, επιφανειακά το νερό της. Το δε βαθυτέρω, δηλαδή για εκείνον ο οποίος έχει μια βαθιά θεολογική σκέψη, φρέαρεστη. Ώστε λοιπόν, για εκείνοι που βλέπουν τα πράγματα επιπόλαια, λέγεται πηγή. Για εκείνους που βλέπουν βαθιά τα πράγματα, λέγεται φρέαρ. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες, θα λέγαμε, ερευνητών τρόπων τεινά. Με την αναφορά αυτού του πηγαδιού μας έρχεται στο νου η ιστορία δύο άλλων πηγαδιών με θαυμαστά δε αποτελέσματα. Αξίζει να το παρατηρήσουμε. Το ένα βρισκόταν στη Μεσοποταμία. Και όταν εκεί έφτασε ο Ελεάζαρος, ο έμιστος δούλος του Αβραάμ, να βρει νύφη δια τον Ισάκ, σε εκείνο το πηγάδι πήγε εκεί και είπε, όποια έρθει και θα τη ζητήσω να μου δώσει νερό και μου δώσει ευχαρίστως και μου δώσει και για τα ζώα μου τις καμήλες μου, αυτή θα πρέπει να είναι αφού βεβαίως έκανε προσευχή. Αυτή θα πρέπει να είναι η κατάλληλη νύφη για το παιδί του Κυρίου μου του Αβραάμ, για τον Ισάκ δηλαδή. Και ήλθε η θαυμασία Ρεβέκα. Ύστερα από αρκετά χρόνια, όταν η Ρεβέκα με τον Ισάκ έκαναν παιδιά, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, και υπήρξε αυτή η διαφορά ανάμεσα στα αδέλφια, και ο Ιακώβ φεύγει από προσώπου των γονιών του και του αδερφού του, φτάνει εκεί, στον ίδιο τόπο, στο ίδιο πηγάδι, και έρχεται πάλι μια κοπέλα εκεί να του δώσει νερό, η θαυμασία Ραχήλ, που έγινε γυναίκα του. Κι άλλο ένα πηγάδι εις τη γη Μαδιάμ, όταν αυτεξόριστος ο Μωυσής φεύγει από προσώπου Φαραώ, κάθεται κουρασμένος εκεί στο πηγάδι, έρχονται οι κόρες του Ιωθώρου, του ιερέως, πρόθυμες να δώσουν νερό. Δεν του είπαν όμως τίποτα άλλο. Γύρισαν πίσω και λέγει ο πατέρας τους, που άκουσε την ιστορία, και δεν είπατε στον άνθρωπο να έλθει να τον φιλοξενήσουμε? Και γύρισαν και του είπαν, έλα στο σπίτι μας. Η μια από αυτές έλεγε τον Σεπφόρα, έγινε σύζυγος του Μωυσή. Τα πηγάδια με τις ιστορίες τους. Αλλά και αυτό εδώ το πηγάδι τώρα του Ιακώβ είναι το κορυφαίον, όπως, αγαπητοί μου, θα το δούμε. Άραγε όλα αυτά τα πηγάδια να ήταν τυχαία, όπως και οτιδήποτε γίνεται μέσα στη φύση και στην ιστορία να είναι τυχαίο. Το πηγάδι εκείνο του Ιακώβη, το τυχαίο, μας προκαλεί να πούμε όχι, όχι γιατί πιστεύουμε ότι τίποτε το τυχαίο δεν υπάρχει, αλλά γιατί στην περιοχή εκείνη που είναι το πηγάδι υπήρχαν 80 πηγές. Γιατί λοιπόν έκανε το πηγάδι αυτό ο Ιακώβ? Θα το φανταστείτε? Το έκανε για τον Ιησού Χριστόν να ανοίξει διάλογο με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Θα μου πείτε, καταπληκτικό. Μπορεί ακόμη να μου πείτε ότι είναι και τραβηγμένο. Σας απαντώ, δεν υπάρχει τίποτα το τραβηγμένο. Λέμε πολλές φορές ότι ο πιστός ανακαλύπτει τους λόγους των όντων. Το έχετε ακούσει αυτό? Τους λόγους των όντων. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή τα αίτια των όντων, των υπάρξεων. Τόσο μες στη φύση ό,τι υπάρχει, από τα φυτά τα ζώα, μέχρι τις πηγές, μέχρι τα πηγάδια, μέχρι τις θάλασσες, μέχρι τις ξηρές, και ακόμα και το σκοπό των οποίων υπηρετούν. Γιατί υπάρχουν? Για να υπηρετήσουν ένα σκοπό. Όταν ο Θεός διαμόρφωνε τη γη, έβαλε μια λίμνη που ελέγεται η λίμνη της Γαλιλαίας. Την έκανε για τον εαυτό του. Όταν ο Θεός έκανε την Ερυθρά Θάλασσα, εκείνο το άνοιγμα που χωρίζει την Αφρική από την Ασία, αυτό το έκανε για τον εαυτό του, να περάσει από εκεί ο λαός του. Το ίδιο και την Νεκρά Θάλασσα, θέλετε, και τη Σικομοριά που ανέβηκε επάνω ο Ζακχαίος, εκείνος τη φύτεψε εκεί να βγει για να υπηρετηθεί ένας σκοπός. Θέλετε, το είπε ο ίδιος ο Χριστός, για να μην λέτε ότι εγώ μόνος μου τα λέγω αυτά. Ο εκγενετής τυφλός, που θα δούμε την άλλη Κυριακή, δεν είχε μάτια και απέκτησε μάτια. Μπάτια, απέκτησε μάτια. Και του είπαν, λέγανε εκεί, αμαρτωλός άνθρωπος άραγε, οι γονείς του αμαρτωλοί. Οι Φαρισαίοι λέγανε αυτά, και οι μαθητές ακόμη. Ποιος λέγει αμάρτησε? Αυτός ή οι γονείς του? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αυτός έγινε τυφλός για να έρθω εγώ να του ανοίξω τα μάτια και να δοξαστεί ο Θεός. Να οι λόγοι των όντων, παρακαλώ. Να οι λόγοι των όντων. Παρά μόνον οι πιστοί μπορούν να βλέπουν τους λόγους των όντων. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ο Λάζαρος, γιατί πέθανε? Δεν θα πέθανε. Πέθανε για να τον αναστήσει ο Χριστός. και ούτω καθεκής, το καινούριο μνημείο. Όταν το ελάξευε ο Ιωσήφ, για ποιον το ελάξευε? Για τον Ιησούν. Και ούτω καθεξής, είναι ατελείωτα. Και ένα τελευταίο και κορυφαίο νομίζω ότι είναι, ότι ο Χριστός δεν έγινε βάση των μέτρων του Αδάμ. Έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε βάση των μέτρων του Αδάμ. Έγινε βάση, ο Αδάμ έγινε βάση των μέτρων που θα γίνεται ο Χριστός. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός η εικόνα του Αδάμ, αλλά ο Αδάμ είναι η εικόνα του Χριστού. Και εννοούμε βέβαια την σωματική κατασκευή. Έτσι και το πηγάδι του Ιακώβ, αγαπητή μου, έγινε για τον Κύριο. Έγινε για τον Κύριο το πηγάδι αυτό. Γιατί? Όχι μόνο σαν γεγονός να ανοιχθεί ένας διάλογος εκεί, αλλά και να σταθεί τύπος, τυπολογία του ιδίου του Ιησού Χριστού. Κάτι βαθύτερο λοιπόν είναι αυτό. Για να το δούμε. Αφορμή. Με αφορμή το νερό του πηγαδιού, ο Κύριος μίλησε για το ζωντανό και το αιώνιο νερό που είναι ο ίδιος. Με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, λέγει κάποιος ερμηνευτής που σχολιάζει το χωρίο των παροιμιών. Ακούσε το χωρίο των παροιμιών. Προτού προελθύν τας πηγάς των υδάτων Κύριος γεννάμε. Πριν γίνουν οι πηγές των υδάτων, πηγή το εκεί, φρέαρι το εκεί, πριν γίνουν οι πηγές, εγώ υπάρχω, λέγει ο Θεός Λόγος. Για μένα γίνηκαν οι πηγές. Εξού και διού και εις αυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος Κολοσσέης, και εις αυτόν τα πάντα. Όλο για λογαριασμό του Θεού Λόγου έγιναν. Ερμηνεύει λοιπόν αυτό. Αυτός ο ερμηνευτής και λέγει: ευλογείτε τον Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, ώστε και προ εκείνων των πηγών αναγκαίων ομολογήν των ιών είναι. Προ εκείνων των πηγών πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει ο Υιός. Αλλά ποιες είναι αυτές οι πηγές του Ισραήλ? Να επεκτείνουμε εμείς την ερμηνεία αυτού του εκκλησιαστικού συγγραφέως. Είναι από τον 67ο ψαλμό που αναφέρεται στις πηγές του Ισραήλ. Ισραήλ, θα πει Ιάκωβος. Έτσι ονομάστηκε από κύριο με τον οποίο πάλευε όλη νύχτα. Δεν σ' αφήνω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Ναι, του λέει, σε ευλογώ. Από του νυν, από τώρα θα λέγεσαι πλέον Ισραήλ, δηλαδή αγαπημένος. Ποιες λοιπόν είναι οι πηγές του Ισραήλ? Το λέμε κάθε φορά που λειτουργούμε, κάθε Κυριακή. Εν εκκλησίας ευλογείται τον Κύριον εκ πηγών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Τι είναι αυτές οι πηγές του Ισραήλ? Οι πηγές του Ισραήλ είναι τα 12 παιδιά του. Από εκεί ξεκίνησε όλος ο λαός του Ισραήλ, τα 12 παιδιά του. Αλλά αυτό τώρα το πηγάδι ποιανού είναι? Του Ιακώβ, του Ισραήλ. Είναι εκπληκτικό που το σκάβει ο ίδιος ο Ιακώβ, ώστε θα λέγαμε εδώ ο Υιός προτυπώνεται από τον Ιακώβ, που είναι η πηγή της ζωής, με το πηγάδι αυτό που φτιάχνει, ένα αισθητό στοιχείο που τρόπον τεινά φέρνει αισθητά κοντινά, αισθητά κοντινά τον Ιακώβ με τον Ιησούν. Ο Ιακώβ το φτιάχνει. Σε αυτό το πηγάδι πηγαίνει ο Κύριος. Να λοιπόν ένα σημείο που είναι και τυπολογία, θεολογική τυπολογία. Έτσι πραγματικά τυπολογείται αυτό το πηγάδι του Ιακώβ. Και συμπληρώνει ο αυτός ερμηνευτής: «Κέτι και πρώτον καταφύσιν αισθητών πηγών προϋπήρχε ο Υιός». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις θα πει: «Η δε πηγή εστί του νυμφίου το στόμα». Ποια είναι αυτή η πηγή? Ναι, γιατί αναφέρεται σε ένα χωρίο του άσματος ασμάτων που λέγει, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, που λέγει πηγή κήπου κεφρέαρ ύδατος, πηγή κεφρέαρ, πηγή κεφρέαρ ύδατος όντος και ριζούντος από του λιβάνου. Και ποιο είναι αυτό το, αυτή η πηγή και αυτό το φρέαρ, λέγει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, είναι το στόμα του νυμφίου, είναι ο Χριστός. Αλλά εκείνο που είναι εκπληκτικό είναι αυτό που λέγει στο Δευτερονόμιο ο Μωυσής, που βρίσκονται στην έρημο με το λαό. Λέγει στο λαό, πρόσεχε σε αυτό μη επιλάθη Κυρίου του Θεού σου. Πρόσεξε, όλα μη ξεχάσεις Κύριον των Θεών σου, του αγαγόντος σε, που σε έφερε δια της ερήμου της μεγάλης και της φοβεράς εκείνης, ου κινίδωρ, που δεν υπήρχε νερό, του εξαγαγόντος η εκ πέτρας ακροτόμου πηγήν ύδατος, που από την πέτρα το βράχο των απότομων εκεί έβγαλε νερό. Μας λέγει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός ήτο εκείνη η πέτρα. Βλέπετε πως τυπολογείται λοιπόν το πηγάδι του Ιακώβ, ο βράχος της ερήμου που βγάζει νερό. Θέλατε να δούμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η πηγή της ζωής. Παραπονείται ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Ο Γιαχβέ. Ποιος Γιαχβέ? Ο Γιαχβέ Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πού παραπονείται? Στον προφήτη Ιερεμία. Να τι λέει? Ότι δύο και πονηρά επίησεν ο λαός μου. Αυτό λέγεται μάλιστα τη Μεγάλη Εβδομάδα, να ενθυμίστε. Εμέν κατέλειπεν, εμένα, τον Γιαχβέ Λόγων, τον Κύριον Λόγων, τον Θεόν Λόγων, πηγήν ύδατος ζωής, και όριξαν αυτής λάκους συντετριμένους. Παλιολάκους, λέει, άνοιξαν, ή ούδιν ίσονται είδωρ συνέχειν. Ξερόλακοι που δεν μπορεί να κρατήσουν νερό. Εμένα με άφησαν, που είμαι, λέγει, η πηγή του ύδατος του ζώντος. Το ίδιο πράγμα λέει ο Ισαΐας. Το ακούμε αυτό στα Θεοφάνεια. Αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου. Ποιο είναι το σωτήριον? Ο Ιησούς Χριστός είναι, που είναι ο σωτήρας, από τις πηγές του σωτηρίου. Και ο Βαρούχ παραπονείται, ο βοηθός αυτός και προφήτης του Ιερεμίου, εγκατέλειπες, λέει, στον λαόν την πηγή της σοφίας. Αλλά η σοφία είναι η υπόστατο σοφία, είναι ο Θεός Λόγος που εγκατελείπεται από τους Εβραίους. Είναι εκπληκτικό που βλέπει κανένας ότι ο Θεός Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη πως κινείται και είναι η πηγή της ζωής, και τώρα έρχεται στο πηγάδι του Ιακώβ εκεί για να συνδέσει και τα πράγματα και να πει εγώ είμαι η πηγή της ζωής, εγώ είμαι το αληθινό νερό. Δεν ξέρω ακόμη αν πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει, να μιλήσουμε και για ένα άλλο φρέαρ. Αξίζει, ίσως πολύ σύντομα θα σας το πω. Αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο ένατο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο. Είναι το φρέαρ της Αβύσσου. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος, ως καπνός καμίνου και ομένης, και σκοτίσθη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος. Τι είναι αυτό? Είναι η τιμωρία των ανθρώπων, γιατί έπεσε, λέει, αστήρ, ο διάβολος, και άνοιξε το πηγάδι. Είναι η τιμωρία των ανθρώπων, επειδή δεν δέχονται το φρέαρ της ζωής, και παραχωρείται σε αυτούς το φρέαρ της Αβύσσου με όλα τα κακά συνακόλουθα. αγαπητή μου, η Σαμαρίτης. Όταν έφτασε στο πηγάδι, είχε άντλημα, κουβά δηλαδή, με σκηνή, άντλημα. Είχε άντλημα του φυσικού νερού, θα τραβούσε νερό. Δεν είχε όμως ούτε το ζων είδωρ, ούτε άντλημα κατάλληλο για αυτό το ζωντανό νερό. Ο Χριστός όμως, που ήταν μπροστά της, της λέγει: ως δαν πει, όποιος πει, ποιοι, εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, από το νερό που θα του δώσω εγώ, ου μη διψήσεις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο το οποίον δώσω αυτό, θα του δώσω, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, πηγή που αναβλύζει. Μεγάλο κεφάλαιο, ότι ο πιστός γίνεται ό,τι ο Χριστός. Ο πιστός γίνεται ό,τι ο Χριστός. Γίνεται και αυτός πηγή, αλλά δεν ψηκώνει να πούμε πιο πολλά. Η ζωή αιώνιων. Αυτά είπε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Έτσι ο Χριστός γίνεται πηγή. Γίνεται είδωρ ζών που συντηρεί στην αιωνιότητα. Γίνεται και άντλημα. Ο ίδιος είχε πει: εγώ είμαι η οδός. Η οδός τι θα πει? Ο τρόπος, ο δρόμος. Αλλά και το τέρμα, που είναι η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η αλήθεια, αλλά εγώ είμαι και η οδός. Εγώ με το νερό, εγώ είμαι και το άντλημα με το οποίο θα πάρετε το νερό. Μη λοιπόν, αγαπητοί μου, καταφεύγομαι στα συντετριμένα φρέατα της εποχής μας, στα συντετριμένα φρέατα, τα κακοφτιαγμένα, τα κακόγουστα. Η λέξη συντετριμένα είναι από την Αγία Γραφή, δεν είναι δική μου. Στα συντετριμένα πηγάδια φρέατα της εποχής μας, για να ξεδιψάσουμε στο βάθος τους. Όλα αυτά τα συντετριμένα φρέατα είναι το φρέαρ της αβύσσου. Αλλά για μια ακόμη φορά ο Κύριος μας ειδοποιεί δια του βιβλίου της Αποκαλύψεως: εγώ το Α και το Ω, αρχή, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών έστε αυτό πάντα, ταύτα. Αυτός που νικά, αυτά του ανήκουν. Ήθε, αγαπητοί μου, να νικήσουμε για να μας δοθεί το αιώνιο νερό της ζωής, που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός.